halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O E da oo si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogana internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Khamiisa 25-ka bisha Oktoobar sanadka 2018-ka idaacadda Saaka iyo Caalamka wadajir waxaa idinkugu soo jeedinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
oo waxaad moodaa xisbiyada oo doorashadan soo dhow awgeed inay labada dhinacba aad moodid inay dhinacoodii ay u tusayaan dhinaca kale inuu cadow u yahay. Marka taasoo runtii gaar ahaan si gaara looguba eedaynaya madaxweynaha Trump.
waxaad maqli doontaan walxaha qarxaha oo lagu riday boostada madax iyo xubno sare oo ka mid a Mareykanka baaritaanana arrintaasi lagu wada warbixin ayaanu idinkugu haynaa.
siyaasadana ku jiro leh xiriiro hoose oo siyaasadeed la leh dadka baawarka ay gacanta ugu jirto. Marka waxaa dhihi karnaa waa nala ka tiro badnaa, waxaa dhihi karnaa waa na ka dhaqaalo badnaa, waxaa dhihi karnaa siyaasadda waa nalo kaga.
Shan musharax oo Soomaali Canadian ah oo u taagnaa kuraasida dowladda hoose iyo adeegyada waxbarashada oo ku guuldareystay tartankii dalka Canada, warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan idinheenaa caqabadaha haysta kalluumaysatada deegaanka ceel macaan ee duleedka magaalada Muqdisho.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. agaasimaha hay-adda CIA da Gina Haspel oo tagtay dalka Turkiga si ay u soo baarto dhimashada wariyihii Sacuudiga ahaa Jamaal Qaashuqji ayaa la sheegay in ay dhageysatay cod laga duubay jirdilkii iyo dilkii loo geystay wariyahaasi, sida ay warisay wargeyska The Washington Post oo Arbacadii shalay soo baxay. Wargeyska ayaa soo xiganaya qof codkan la socday, kaasoo sheegay in ay ahayd mid lagu qanci karo, taasoo culaysna ku saareysa Mareykanka in ay mas-uuliyadda dilka Qaashuqji dusha u saaraan Sacuudiga. madaxweyne Donald Trump oo dhowr jeer oo hore ku celceliyay aragtidiisa Sacuudiga ee ah inay yihiin saaxiibo la ololaga Mareykanka muhiimna u ah iibsashada hubka Mareykanka noocyadiisa kala duwan, ayaa u muuqda mid kusoo kordhaya shakiga uu ka qabo dhexal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan doorka uu ku lahaa dilkii Qaashuqji. Trump ayaa u sheegay wargeyska The Wall Street Journal in dhexal suguhu uu yahay ninka arrimaha badankooda kala wada, maadaama isagu uu yahay kan howlaha inta badan fuliyana haddiiba uu qof noqonayo uu isaga yahay.
iyada oo la bartilmaameedsanaya saraakiil hore iyo kuwo xilliganba xilal ka haya dowladda Mareykanka, ayaa walxaha qarxa waxaa la sheegay in loogu diray dhinaca isgaarsiinta boostada, waxaana arrintaasi la sheegay in ay tahay mid caqabad ku ah dimuqraadiyadda Mareykanka ee waqtigan, sida uu sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo xalay fiidkii oo Arbaco ahayd ka hadlayay meel ay isugu yimaadeen dad isugu soo baxay inay taageero u muujiyaan xisbiga asaga uu ka tirsan yahay ee jamhuuriga. warkiisan gobolka Wisconsin uu ka sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo saraakiil heer federaal ay sheegeen inay doonayaan inay ogaadaan ciddii dirtay ee ka dambeysay bam la sheegay in walxaha qarxa isagoo ka samaysan bashqadana lagu riday loo diray madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama iyo sidoo kaleeto Hillary Clinton oo iyadu ka mid ahayd xisbiga dimuqraadiga islamarkaasina la baratantay madaxweyne Donald Trump. hadalka madaxweynaha waqtigan waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo sidoo kale saraakiil ka tirsan hay-adda dambi baarista ee Mareykanka ay sheegeen inay baaritaanna ku hayaan islamarkaasina la rabo in la ogaado arrinkan. hogaamiyaasha labada xisbi ee dalka Mareykanka ugu waaweyn ayaa waxa ay dhinaca kale ku baaqayaan iyadoo arrintani ay jirto in deganaashiyo dhinaca siyaasadda la muujiyo. ku bilownay hay-adaha ammaanka dalka Mareykanka ayaa waxa ay baadi doonayaan dadkii ka dambeeyay bashqado ay ku jiraan waxyaabaha qarxa oo loo diray madax iyo saraakiil hore iyo xarunta TV-ga CNN ee magaalada New York. baarayaasha ayaa eegaya maadooyinka laga sameeyey walxaha qarxa ee lagu diray boostada. xoogaga isku dhafka ah ee ka hortaga argagixisada ayaa arintan baaritaankeedana qayb ka ah. Falastiin Axmed Iimaan ayaa haddaba noo hayso warbixintii ugu dambeysay ee arrinkaasi la xiriirta.
Isniintii talaadadii iyo arbacadii ayay hay-adaha ammaanku waxa ay qabteen walxo qarxa oo loo diray George Soros oo ah bilyaneer taageero xisbiga dimuqraadiga, madaxweyneyaashii hore ee Mareykanka Bill Clinton iyo xaaskiisa Hillary Clinton, Barack Obama iyo Michelle Obama, Eric Holder xeer ilaaliyihii guud ee dalka Mareykanka, xarunta telefishinka CNN, gobernatoraha New York Andrew Cuomo, Debbie Wasserman iyo Maxine Waters oo labaduba ka tirsan xubnaha Kongareska ee xisbiga dimuqraadiga. Dhammaan walxahaasi ayaa waxaa baaraya hadda hay-adda FBI-da si loo helo xoga dheeri ah. Mayorka New York ayaa sheegay in xaaladda ay ula tacaalayaan sida fal argagixiso. Sidoo kale madaxweyne Donald Trump ayaa ka hadlay walxahan qarxa ee loo diray mas-uuliyiintaasi iyo madaxdaasi hore, isagoo sheegay inay tahay arrin fool xun oo ceeb ah islamarkaana aanan boos ku lahayn dhaqanka siyaasadda Mareykanka.
As we speak, the packages are being inspected by top explosive experts, and a major federal investigation is now underway.
Xilligan aynu hadlayno, waxyaabihii qarxayay waxaa baaraya qabiilo ku xeeldheer, waxaana socda baaritaano heer federaal ah. Awooddeenna oo buuxda ayaanu fasaxnay arrintan si loo baaro loona soo helo dadkii mas-uulka ka ahaa ficiladan foosha xun. Ma jirto wax agab ama awood ah oo aynu dib u dhiganayno arrintan marka ay timaado. Waxaan doonayaa inaan idiin sheego xilligan oo kale waa inaynu midownaa oo isku nimaadno, isla markaana aanu dirnaa hal fariin oo cad midaysan qaladna aan lahayn, taasoo ah in ficiladan qariban ee rabshadaha ah aysan meel ku lahayn Mareykanka. Inkastoo weli uu socdo baaritaankan, haddana dhammaan dadka loo diray waxyaabahan qarxa ayaa ah xubno dimuqraadiyiin ah iyo mas-uuliyiin hore oo la soo shaqeeyay maamulkii Obama iyo sidoo kale telefishinka CNN oo ka mida warbaahinta aysan isku wanaagsanayn madaxweyne Trump iyo maamulkiisa. Haddaba walxahan qarxa ee loo diray dadkan kala duwan maxay muujinayaan oo ay salka ku hayaan? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah iyo Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia.
Run ahaantii waxaad moodaa horta arrintan inay keentay kala qaybsanaanta dalku uu aad u kala qaybsan yahay, oo waxaad moodaa xisbiyada oo doorashadan soo dhow awgeed inay labada dhinacba aad moodid inay dhinacoodii ay u tusayaan dhinaca kale inuu cadow u yahay. Marka taasoo runtii gaar ahaan si gaara looguba eedaynayo madaxweynaha Trump.
Dhinaca kalena war qoraalo oo shalay galab ka soo baxay agaasimaha hay-adda FBI-da Christopher Wray ayaa ku sheegay in baaritaanka arrintan ay FBI-du siinayso mudnaanta ugu sareysa iyadoo isticmaalaysa awooddeeda oo buuxda iyo agabyada muhiimka u ah baaritaankan, waxayna kaashanaysaa buu yiri hay-adaha kale ay ku midaysan yihiin xoogaga la dagaalanka argagixisada ee loo soo gaabiyo GTTF. Nancy Pelosi oo hogaamisa xubnaha Kongareska ee dimuqraadiga iyo hogaamiyaha dimuqraadiyiinta laga tirada badan yahay ee senatka Jack Schumer ayaa ku eedeeyay Donald Trump inuu isagu ka dambeeyay xasilooni darradan. Arrintani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo maalmo un ay naga xigaan xilliga doorashada dhexe ee xubnaha labada aqal ay dhacayso oo ah horaanta bisha November. Haddaba ma la dhihi karaa Mareykanku waxa uu lugaha la galaya kala qaybsanaan keenaysa xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga.
Arrintaasi kolley waa arrin aad ku cusub runtii, maadaama doorashada ay ka hartan tahay muddo hadda aada u cayiman oo laba isbuuc meelahaasa, waxaana laga yaabaa inay arrin siyaasadeysan tahay. Marka xasilooni darradaasi waxay keeni kartaa in dadku sii kala fogaadaan oo xisbiyada doorashadu ku tartamay ay arrintaasi ay saameyn ku yeelato. Saad ogtahay ba labada aqalba ee guriga Mareykanka doorasho ayay galayaan intooda badan, marka saameyn bay yeelan kartaa, xasilooni darrin oo keeni kartaa. Laakiin waxaan ku kalsoonahay oon hubaa maadaama waddankani waddan institution-kiisu ama hay-adaha amnigiisu ay aad u dhisan yihiin in la mataqaana la xakameyn karo oo aynan wax dhibaataa ku keeni karin amase amni darraa ku keeni karin nolosha qofka caadiga ee shacabka waddanka ku dhashay.
Labadii sano ee u dambeysay waxaa soo badanayay dulqaad la-aanta dhanka siyaasadda ee kala qaybisa dalkan Mareykanka. Haddaba maxaa laga sugayaa xubnaha labada aqal ee Kongareska marka ay arrintan ka hadlayaan? Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Runtii arrintan Kongareska labada dhinac marka la fiirso, xisbiga Jamhuurigu hadda waxaad moodaa inuu si difaaca ku jiro maadaama uu madaxweynuhu uu yahay hogaamiyaha xisbigaas, ee dad badani waxay ku eedeynayaan moogtahay in tabashadii ka imaanaysay madaxweynaha iyo isagoo waxaan gacal ka hadalka iyo violence-ga iyo waxyaalaha la yiri uu dhiirageliyey. Marka waxaa laga yaabaa inay xisbiga jamhuurigu inay gaar ahaan difaac u galaan, guud ahaanna inay labada xisbi inay intay isu tagaan wax by partisan oo statements ay ka yiraahdaan. Marka waxaa laga yaabaa xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadigu inay intay isu tagaan ay si uun ay statement iyo wax ka soo saaraan waa suurtagal wey.
Madaxweyne Trump ayaa ku baaqay in ay dadka Maraykanka ah midoobaan iskuna soo dhowaadaan xilligan adag. Hadalkaasi ay dad badan u arkeen mid isaga laftiisa waa madaxweyne Trump ee aanu ka dhabayn karin. Murshid Baaruud waa kan mar kale.
Aragti ahaan kolley sida dadka aada wax u dhendheeya siyaasadda Maraykanka ay aaminsan yihiin, isaga ayaa ka bilaabataaba dhibaatooyinka noocaas oo kale ah. Isaga uma aha qof yacni dadka mideeya, laguma aqoonin kolley dabeecadiisa ama dhaqankiisa ama intii uu madaxweynaha ama intii uu musharaxa laguma aqoonin. Haddana runtii loogama fadhiyo inuu isagu uu midnimada mataqaana uu ku dadaalo, sababtoo ah ereyo xanaf keena oo fara badan ayuu isticmaalaa, amase uu isticmaalaa labada xisbiba. Qof kasta oo isleeyahay uu kaasoo horjeeda ayuu isticmaalaa, isagoon xisbiga dimuqraadiga ee mucaaradka keliya uu isticmaalin. Marka
hay-adaha ammaanka ayaa ku howlan sidii loo hakin lahaa qataraxa walxahan qarxa ee boostada lagu dirayo, sidoo kalena waxay baaritaan ku hayaan inay soo helaan cidda diraysa ee ka dambeysa walxahan qarxa. Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in natiijada baaritaankan ay hay-adaha amnigu soo gudbiyaan.
Warbixintaas Falastiin Axmed Iimaan ayaa isugu ka soo duuday halkana kasoo jeedinaysa. Weli waxaad nagala socotaan Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Toddobaadkan waxaa markii ugu horreysay mar qura u wada tartamay shan qof oo Soomaali Canadian ah xafiisyada dowladda hoose iyo maamulada iskuullada magaalada Toronto. Midkoodna ma uusan guuleysan doorashadaasi. Shantaasi qof doorashadoodu waxay imaanaysaa iyadoo sidoo kale si dhib yar uu u soo baxay gobolka Victoria wiil kale oo asal ahaan Soomaaliya kasoo jeeda. Haddaba maxaa lagu macnayn karaa musharaxiinta Soomaalida inay ku guuleysan waayaan kuraasadii ay u tartameen? Sahre Cabdi Axmed oo la hadasha qaarkood ayaa warbixinta nooga diyaarisay.
Toronto waxaa lagu tiriyaa magaalooyinka waqooyiga Ameerika ee Soomaalida ugu badan ay joogaan, waxaase saddex cisho ka horey u ahayd jaaliyadda Soomaalida ee halkaasi mid shan qof oo xafiiso u wada tartamay, midkoodna uusan ku soo bixin doorashada. Qaarkood ayaa taasi waxay u sababeeyeen inay ahayd waqtiga oo aad u yaraa xilliga ololaha doorashada, iyo sidoo kale iyadoo Soomaalida inteeda badan aysan u soo bixin inay ka qayb qaataan doorashada, halka kuwo kaleetana ay ku macneeyeen in aysan u diyaarsanayn qaar ka mida musharaxiinta xilalka, islamarkaasina ayba ku cusbaayeen siyaasadda. Deeqa Maxamed Barre waxay u tartantay dowladda hoose xaafadda Yorkville West ee magaalada Toronto, waxa ayna qabtaa sida ay sheegtay waqtiga oo yar marka laga soo tago in ay jirtay wax isdabamarin dhacday, inkastoo aanan xaqiijin karin si madax bannaan arrinkaasi. Haddana waxa ay sheegtay in musuqmaasuq uu dhacay.
Guuldaradeeda waxaa keenay marka horeeto waqtiga oo doorashada oo marka horeeto 47 oo degmo ayaa ahayn, waxaa laga dhigay 25 degmo. Markii laga dhigay waxay noqotay in dadkii hore aan labada degmo ka wada tartamaa ay hal degmo isku wada imaadeen. Marka xigta waqtiga oo yaraa oo 2 bilood gudahood wixii dhan ay maxkamada inta laysla aadaayo, 2 bilood ay iskugu soo aruurta meesha loogu talagalay 10 bilood in la kaambeyn gareeyo oo dadka isxayeysiiso, dadkii aad isbarto, waqtigoo nagu yaraa. Tan labaad waxay tahay dadka oo community-ga iyaga oo la kala gatay oo lacag dadkii hore oo shaqaynayay oo meesha haystay ay lacag bixiyeen ay siiyeen dadkeena ay dhaheen codka waxaan rabnaa community-gan oo meesha u badan, saas darteedna waa ku guuldareysanay.
Si lamida deeqana shanta qof ee tartantay waxaa ka mid ahaa Cali Maxamed. Waxa uu sheegay in doorashada kursiga uu cararay ee ah gudoonka waxbarashada magaalada Toronto oo ah midka saddexaad ee ugu weyn waqooyiga Ameerika ay jirtay caqabado seeteeyay inuu ku guuleysto. Waxa ay ugula tartamay ayuu yiri 10 qof oo kale waxa aana galay kaalinta afraad.
Wallaahi doorasho marka la galayo waxaad ku xisaabtamaysaa labadaba inaad guuleysato iyo inaadan guuleysanin, labadaba wax xisaabta ku jirta waa doorasho. Marka waxaan dhihi karnaa kan koowaad waxaa ka mid ah codka dadkii aan soo bixin noocay doonan ahaadaan. Markay saas dhacdo waxaa dhacaya marka qofka nambarka ugu fiican hela inuu ku guuleysto. Sida dadka Soomaaliyeed ama aysan ogeyn ama ogyihiinba, magaalada Toronto waa magaalooyinka waxay ka mid tahay Soomaalidu ay aada ugu tiro badan tahay. Sidaas oo ay tahay waxaa jira jaaliyada naga tiro badan oo nagu shan jibaa
jibaar maayo lix jibaar maayo naga dhaqaalo badan siyaasadana ku jiro leh xiriiro hoose oo siyaasadeed la leh dadka baawarka ay gacanta ugu jirto. Marka waxaa dhihi karnaa waanala ka tiro badnaa, waxaa dhihi karnaa waana ka dhaqaalo badnaa, waxaa dhihi karnaa siyaasadda waanalo kaga bislaa oo dadku waxay lahaayeen siyaasada dhiilad hoose. For example, waxaa tuhun waxaa jira ahaa gabadha kusoo baxday inay dhiil la lahayd nimanka magaalada Toronto, dadka ugu sareeya oo kale ayaa wiil abti u yahay ayaa tartamayay, waxay u raadinayeen cod. Marka waxaa laga yaabaa in codkaas hoos ay dhiil ka sameynaa.
Laakiin Sadeeqo waxa ay sheegtay in ujeedku uu ahaa in aysan tani ahayn mid niyi jabinaysa, islamarkaasina heerka maanta ay soo gaareen xataa ay tahay wax aad loogu farxi karo iskudaygooda ah inay u tartamaan kuraastan.
Insha allah afar sano kabacdi waa sharaxanahay, waa laba doorasho ayaa afar sano kabacdi noo soo socota, ama midda gobolka ama midda aan hadda aan soo sharaxay. Labadaba tii aniga markaaseeto aan u arko inay dadkeena faa'iido ugu jirta ayaa u taaganahay, marna ma niyijabi igu rideyso. Waxaaba aan ka qaadaba cadadeyg iyo inaa noqon karo qof taagi kara oo meel iska soo saari kara, sababtana waxa ay dad badan oo dhalinyaro badan oo ila shaqaynaysa oo ayaga markii tan ay arkeen niyijaba, haddana aan aniga aan example u ahay aan ku irmaya, maadaama aniga tusaale idin ah niyijabinina afar sano waxbama ah way soo wareegeysaa, waana ka meeshaani meel ka fiicanaan gaarayna insha allah.
Suka duwan labadaasi musharax ee ayagu aanan helin codadkii ay rabeen amaba aanan ku guuleysan doorashada, sharma arka dhuuba waxa uu ku soo baxay golaha deegaanka magaalada Victoria ee dalka Canada laba cisho ka hor tartanka ah ay tartameen shanta qof ee kaleto ee magaalada Toronto. Waxa uu ka soo baxay kursi 29 qof ay u tartameen, siduu ii sheegay ma aysan jirin waqti ku sii filnaa oo la sii siiyey, guushiisa ma aheen mid uu sii filanaya marka loo eego deegaanka uu ka soo baxay oo xataa Soomaalida sida Toronto aysan ugu badneyn.
Waxaan ka mid noqday 8 qof oo kuraas heshay, 8 kuraas weeyaan, dad ku jiray kuraasta qaarkood kuraaska beecishteen, hal qofna kuraaska ayuu waayey. Waxaan codka ku helay 10,000 ka badan oo Victoria degan ayaa ii codeeyey. Waa afar sano ayaan xilka hayna doonaa haduu Ilaahay yiraahdo.
Haddaba Cali Maxamed Quudhiiso 10 noocee ah ayay u tahay inuu waayey isku daygiisii ugu horeysay ee xafiis uu tartamay.
Markuu Ilaahay subxaana wa tacaala waqtiga saamaxo waan soo noqon doonaa. Doorasho kasta aad gaashana waxaa kaaga siiyaaday khibrad. Hadda aniga waxaan ku faani karaa kale, haddii la ii dhiibo maanta campaign inaan kala tuuri kala from A to Z oo dhinac kasta aan ka mari karno, marka haba yaraatay wax niyajaba ma jirto. Kaliya waxaan dadkeena kula dardaarmi lahaa Soomaaliyeed magaalo degan oo inteena badan ma codayaan, cod bixin la-aantooda laftigeeda qayb ayay ka ahayd, oo maadaama dadku aysan tegin meesha doorashada, shaqooyin dadku ay ku mashquul yihiin, magaalada laga maqan yahay, irsaaqadii la raadsanaa, marka waxyaala badan ayaa jira. Malka dhinaca niyajabka maya, niyajab ma jirto. Doorasho markaa galayso waa inaad ku xisaabtantaa inaad guuleysanayso in lagaa guuleysan doono. Marka 10 qof baa lagu tartamayay, kursigana hal qof baa heli kara. Marka waa garan kartaa jaaniska aad ku badinayso, 9 jeer ayaa laga yaabaa inaad wax weydo markiina hesho.
Si kastoo ahaataba, dalka Canada waxa uu ka mid yahay meelaha qurba joogta Soomaalida ay ku jiraan waayadan safafka hore inay siyaasadda ka mid noqdaan. Dowladda dhexe ee federaalka ilaa iyo tan heerka gobol ilaa iyo midda degmo ayaa waxa ay noqotay mid musharaxiin fara badan ay ka soo baxaan Soomaalida, xildhibaanada heer deegaan, kan federaal, iyo sidoo kaleeto wasiir ka mid a golaha wasiirada kuwooda ugu cadcad ee dalkaasi Canada ayaa Soomaalidu dhammaan ay wada hanteen.
Sahra Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi noo diyaarisay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Deegaanka Ceelmacaan oo ka mid a dhulka xeebaha Soomaaliya ee burburkii dalka uu saameeyey waxaa ka jira xilligan caqabado kalluumaysatada ka haysta in ay ka kalluumaystaan badda, kuwaasoo ugu weyn tahay iyadoo xeebaha gudaheeda iyo bannaankeedaba ay ku soo caariyeen gaadiidka badda daxalaystay oo ku burburay biyaha dhexdooda iyo bannaankaba. Kalluumaysatada ayaa sheegay intana ay shaqooyinkooda iyo naftoodaba ay khatar gelinayso, sida uu ku soo warramayo wariyahayaga magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane oo Ceelmacaan ku sugan waqtigan.
Kalluumaysatada xeebaha deegaanka Ceelmacaan ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka cawda dhibaato ay kala kulmaan iyaga iyo agabkooda kalluumaysiga, biro daxalaystay oo xeebta yaala kana haray qalabkii la isticmaali jiray xilligii ay shaqaynaysay dekedii dabiiciga ee Ceelmacaan. biraha taagtaagan ee xeebta yaalla ayaa isugu jira gaadiid badeed burburay, kuwa gubtay, iyo qalabka alaabaha lagaga soo daabulo maraakiibta badweynta joogta ee loo yaqaano shactar.
Kalluunka badda aan ka shaqaysanaa dhibaato fara badanaa badda ku qabnaa, dhinaca marsada oo doomo ka soo galayaan biraha ka buuxaan, macala xeebta xataa biraha ka buuxaan, dhibaato oo xoog loogu qabnaa doomanka naga jaban, matoorada waa naga jaban, badda dhexdiis biraha ku jiraan. Marka rafaadkaas anaga aan ku noolnaa, marka waana ka kulumaysanaa oo meel aan ka adna ma naqaan. Biraha doomanka oo hore degadda lagu shaqeyn jiray waay oo waxa lagu soo deji jiray raashinka, marka ayaga hadda dhib nagu hayaan oo xeebtana waa yaalin, baddana waa ku dhex jiraan, badanaa badda way u badan yihiin oo wax badan ku jiraan. Marka ayaga mar walba adiga dhibaato xoog na gaarsiiya, matoorada naga jabiyaan, doomanka naga jabiyaan.
Dekedda Ceelmacaan oo isticmaalkeedu ugu dambeeyey muddo 12 sano ka hor ayaa dhibaatada biraha ay geysanayaan burburka qalabka kalluumeysiga ka sokow. Waxaa jira dhaawacyo culus oo soo gaara qaar ka mid ah dadka kalluumeysatada ah.
Anaga xataa lugaha dhibaato naga gaarsiiyaan, haddii dhalinyaro badanaa jirta oo lugaha ka dhaawacan oo iska joogaan, waana shaqeysa, hadda ka fiicnaa alxamdulillah. Marmar badda way faagtaa, marna way duugtaa, weli markay faagtaa anaga dhib ku qabnaa, markay duugantahayna waaba ximanaaba oo xoogaa ciiddaaba naga celinaysa. Yaa xoog maxaa hayna anaga, waxaa haysana mar biraha waxay rabaan weyshee rabaan, waxay rabaan dad oo waxay rabaan oo adiga alaab qalabay rabaan oo lagu bixiyo, anaga ma bixi karnaa, wadaa ku bixinna ma haysano.
Kalluumeysatada Ceelmacaan ayaa waxa ay sheegeen in biraha ku jira xeebaha deegaanka ay caqabad ku yihiin wax soo saarkooda, iyagoona sheegay inaanu lahayn awood dhaqaale oo ay birahaasi isaga fogeeyaan. Xuseen Xasan Dhaqane, qubanaha V O A, deegaanka Ceelmacaan.
taasi oo dhegeystayaal muuqaal ahna barnaamijkeena qubanaha ayaad ku dhegeysan doontaan ama aad ku daawan kartaanba. Markana kusoo dhawaada ciyaarihii iyo maxamuud masacde.
kunti wacan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. horyaalka qaaradda yurub ee champions league ayaa habeenkii xalay ahaa kulamo kale laiskaga horyimid. kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa 4 gool iyo waxba waxa ay ku dharbaaxday kooxda Atletico Madrid 3 dhibcood ayayna halkaasi uga qaadatay. Club Brugge waxa ay kula ciyaaraysay gurigeeda kooxda AS Monaco oo macallinka cusub ee Thierry Henry kulankii ugu horreeyey ee Champions League uu ciyaarayay, waxaana kooxdiisa lagu qabtay bareeja hal iyo hala. Weli tababare Henry wax guula ma aanu helin. dhinaca iyo waddankaasi Holland, kulan adag waxaa iskaga horyimid kooxaha kubadda cagta ee PSV Eindhoven iyo kooxda Tottenham Hotspur. ciyaartaasi waxay 90 daqiiqo kusoo gabagabowday 2-2 oo kooxda Tottenham Hotspur calamada guduudan waxaa loo taagay goolhayahooda Hugo Lloris. garoonka ayaa laga saaray markaa dabadeedna kooxda PSV Eindhoven waxa ay keensatay goolka barajada. sidaasi hal iyo hal dhibic ayay ku kala qaateen. ha yeeshee kooxda Barcelona oo isla gruubka ay ku wada jiraan ayaa 2 gool iyo waxba kaga badisa kooxda Inter Milan, walow ciyaaryahan Lionel Messi uu dhaawac kooxdaasi kaga maqan yahay. haddana Cusman Dembele oo u ciyaara kooxdan islamarkaasina ah ciyaaryahankii ugu qaalisnaa ee kooxda soo iibsato ayaan weli garoomada soo galaynin maalmahan. waxaa la isweydiinayaa tolow, Messi maadaama uu dhaawacan yahay ciyaaryahankan xirfadda wanaagsan leh, muxuu macallinku garoonka usoo gelin waayey? waxaa dadka qaar rumaysan yihiin in ciyaaryahankan January ay suuragal tahay kooxdu in ay iibiso. Liverpool, magaalada Liverpool garoonka Anfield waxay ku soo dhaweysay Red Star Belgrade, waxa ayna kaga badisay 4 gool iyo waxba ciyaaryahan Maxamed Salah ayaa ku soo noqday wixii lagu yaqaanay gool dhaliskiisii. goolkii kontonaad ayuu u dhaliyey kooxda Liverpool oo muddo sanad iyo xoogaa ay haatan la joogo. ciyaaryahanku waxa uu dhaliyey 2 gool oo ka mid a kuwii habeenkii xalay ahaa ay dhaliyeen wiilashii Firmino iyo Sadio Mane oo garoonka kula jira ayaa iyaguna min gool dhaliyeen. PSG waxay la ciyaaraysay Napoli, ciyaartii ugu xiisaha badnayd ayayna dabcan ahayd labadan kooxood ay soo bandhigeen, walow PSG gurigeeda ku dheelaysay. haddana waxay u muuqatay Napoli inay ka gacan sarreysay oo macalin Angelotti waxaad moodaa wixii lagu yaqaanay iyo kubaddii wanaagsaneed ee kooxa uu qabto in ay Napoli ka muuqato. banooniga ay soo bandhigtay marka la eegana waxay u egtahay koox koobkan ku guuleysan kartaba. 2-2 bareeja ayuu ku kala tageen Dimaria ayaa badbaadiyey kooxda PSG oo gool qurux badan 90 daqiiqo markii ciyaartu maraysay u dhaliyey kooxdiisa PSG. Galatasaray iyo Schalke bareebar ayuu ku kala tageen FC Portana, waxa ay 3-1 kaga badisay kooxda Lokomotiv Moscow. guriga Moscow ayaa lagu ciyaarayay. dhegeystayaal xubinta ciyaaru inta aynoo joogto tan iyo kulan dambe mas cadoo idila sidaa iyo nabadgelyo.
maxamuud mascade ayaa ciyaaraha nala socodsiinaya. halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda subaxnimo ee v o a washington. markana bal ku soo dhowaada codadka deeq axmed iyo iskalaaji.
codadka macaan ee deeqa axmed iyo cabdicasiis iskalaaji waxay gabagabo ahaayeen idaacaddiini aroornimo. waxaa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. dhinaca isku duwidda waxaa noo jooga bashiir abdikar. intaan mar kale dib u kulmi doono. waa dhammaan v o a oo idin leh subax wanaagsan.
Midkan roobka uga dhigay hadan hadan